Konferansiin araaraaf nageenya Oromo Harra Yuniversitii Amboo keessatti gaggeeffameera. Kormi qalamee ODP's ABO'n araaramuu isaanii ifatti ibsaniiru. Konferansiin kun kan dheengadda gumiin abbootii gadaa galma aadaa Oromootti adeemsisanirra kan itti fufe ta'ullee ibsameera. Araara kana hanga dhumaatti kan milkaa'e taasisuuf koreen teeknikaa hundaa'ellee har'a hojii eegaleera. Koreen teeknikaa kun ibsa ejjennoo isaa qabxii jaha qabuun haala itti hidhattoonni waboo gara kaampiitti itti seenaniif paartileen lamaan araara isaaniitti fufsiisan lafa kaa'eera. Naakor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Har'a mooraa guddicha Amboo Yuuniversitiitti marinni araaraaf nageenya Oromiyaa kan eegale eebba abbootii gadaatiin ture.
Araara nuubuuti. Dogoggorri beeyoo keessa irra tajaajilatti araara gabaabuutti araara nuubuuti.
Konferansichi qaama araara dheengadda amajji 14 bara 2011 giddugala aadaa Oromootti adeemsifame ta'uu ibsamee jira. Konferansii kanarratti qondaaltotni olaanoo paartii lamaanii kan koree teeknikaa, abbootii gadaa, haadholii siinqee, jaarsolii biyyaa, beektotaa fi kanneen biroos kan irratti argaman ta'uudha kan himame. Araarri kun kan milkaa'u akka ta'uuf bakka gaggeessitootni paartilee lamaanii jiranitti qalmi qormaata taasifamee jira. Pireezidaantiin Amboo Yuuniversitii Dr. Taaddasee Qinaa kaayyoo konferansichaa akkas ibsanii jiru.
Karoora koreen araaraaf dhaabbate baafate akkamiin yaadaan gabbisuun nageenya naannoo Oromiyaa biyya keenyaa haala itti hubiisa qabuun hin kuu dandeenya kan jedhu irratti mari'annee nagaa saba keenyaaf akkasumas biyya keenyaaf deebisnee sirni siyaasa biyyattii karaa nagaan furmaata akka argatu yaada kallatti abbootii dhimmaarraa argachuun kaayyoo ijoo sagantaa guyyaa taate. Kanaaf dogoggora walii lakkaa'uu dhiifnee dogoggora walii waliin taane ilaaf ilaaneen mariin aadireessinuun kaayyoo sagantaa dheengadda jalqabnee har'a itti jirruuti.
Konferansicha Amboo Yuuniversitii faana ta'uudhaan kan qopheessan Director Justice for All Pastor Daniel Gabrasillaasee uummatni Oromoo sirna nagaa labsu kan qabu waan ta'eef walitti bu'iinsi hafuu qabaa jedhan. Araarichi bifa aadaan gaggeeffamuun isaas kan dinqisiifatamu jedhanii jiru. Obbolootni yeroo wal faana ta'an miidhagu jechuunis ergaa dabarsaniiru.
Baay'ee gammadeera. Respect recognition kan isaanii kaalcharii Itoophiyaan waggaa 45 caalaa kaalcharii keenyaan namni liidarootaa keenya rikoogniishinii kennamu ture. Hamma ol kaasaa jirtanii galatoomaa yeroo obbo Jawaar baay'ee sittiin galateeffadha. Oromoon keessumatti yoo ta'e eenyu ishee ta'e toorotti godhu wajjin jiraachuu danda'a. Aan guddisiidha.
Barreessaan koree teeknikaa araara kanaa obbo Jawaar Mohaammed murtoowwan koricha irra ga'e ifa godhanii jiru. Obbo Jawaar ibsa ejjennoo qabxii jaha qabuun haala ittiin walitti dhukaasuun dhaabbatuu fi hidhattoota waboo gara kaampiitti ittiin seensifamu illee addeessanii jiru.
Guyyaa irraa amantii gargaarsa lamaaf tokko irraa eegalee loonii gammachuu akka dhaabbatu laatamee jiru. Waboon sabageessaa imaluu argatee imannaa bu'aadhaan akka gaba ni taasifamu. Erga waboon sabatti ta'e booda humni beekamtii mootummaa haala isa beekamtuu kamiyyuu Oromoo fi Oromiyaa keessatti beekamtii hin qabu. Sochii immoo akkasii mootummaa fi uummanni waliin ta'uudhaan nagaa fi olaantummaa biraa kan kabachiisan ta'a. Haala kamiyyuu kaambii keessaa ilaalte tokko. Kaambileen kun iddoolee lolli godhamaa ture irraa kan fagaatan ta'u. Lama waboon kaambii keessa yeroo si'a lamaa daandii keessa kan turta. Koree teeknikaa kun haala kamiisaa kunuunsa isaanii irratti yeroo yerootti hordofnee ni taasisa. Miseensonni yeroo waraana keessa turanitti dadhii akka dhuunfaatti ta'e akka gadiitti raawwatan hundaan ifamni kan walamu ta'a.
قرارچ کمیل کا کتو اسور کون قاملمان جدو تلے نیو ممتے گرے سبا سوت دی مورا کورے ٹیکنیکا کن مریسسون ارا ایگما مورتونی مو کنو متاتی جدمی چرو او بچار لسنس کورے ٹیکنیکا کنا کنتان شیخ حاجی ابراہیم توفا ویگلتن ارارا ہر ارگامی کن کن ہیدو سانگمچی سے توفی اک ملکائی نکون کوارا توفمو ونتن را برباچ سندما نیگو نا جدمی چرو گمین ابو تی گدا ایگما کنس فرعتے
abbootiin gadaa hayyoonni barsiiftonni yuunivarsiitii oromoo keessa argamuu fi kan eegas immoo nagaa yaadan hundi isaanii irratti hirmaachuudhaan sadarkaa har'aa labsii waliigala nageenya oromiyaa jedhamu kanarra geennee galanna rabbii kiyya haa gahu. Egaa qabxiidhaan amma reefu waltajji irratti labsame kana tumnee uummata keenyaaf dabarsinee uummanni keenya sagalee tokkoon odoo mormiin tokko itti hin ka'in dhibbaaf dhibbatti kan fudhatee fi kan itti gammadaa jiru ta'ullee qabatamaan rabbiin argisiisee jira jechuudha.
Konferensii kanarratti kan hirmaataa turan haadha siinqee aadde Halimaa Abdul Qaadir kan dhufan baaleerraa ta'uu dubbatanii jiru. Araarri ta'e kun kan hedduu isaan gammachiisee fi araarri kun akka milkaa'u gochuu keessatti ga'een haadholii siinqees olaanaa ta'uu dubbatanii jiru.
Baasii tokko osoo nama hin gaafatiin quuqamni Oromoodhaan nutti dhagahame ilmaan Oromoodhaan gara maleedhaan maaliif wal ajjeessan ka jedhuudhaan kaanee qabsooyinee har'a ammootu kalee sirmijjaa dheengadda fudhannirraan rabbiin galanni haa ga'u korma araaraa warri amboo haa galatoomanii nuu qopheessanii tiruu nyaachifnee adii seessifnee walitti araarsuudhaan guyyaa irraa kana oromoon irra dhalate hoo jedhee hin danda'u bakka haati siinqee suni yoo lola dullee seente ilmaan ishii tarkaanfattee walitti tokkosuun qabduudhaan haa itti qabsoonee kaaneen akkasuma ammoo baran argisiinnee jirra. Siinqee kennu qabnee rabbi nuyoo kadhanne irraa argannaa ilmaan oromoodhaa guyyaa irraa irraa qabee wanni tokko walitti aarsuun qabdan ka jedhuudhaan mijala dhaganii haa galatoomanii.
Waggootan darbanitti turtii mana hidhaatti taasisee miila isaa lamaan kan dhabe dargaggoo kaffaloota farraa gama isaatiin walitti bu'iinsa paartiiwwan lamaan gidduutti uumamaa tureen wareegni hedduun kaffalamee jira. Araarri kun fiixaan bahiinsa akka qabaatu gochuufis hojjetamuu qabaa jedhee jira.
Baay'ee nuuf miira qaba. Maaliif waan itti dadhabne namni hundi waan itti dadhabe ijoolleen baay'ee waan irratti dhiibamte waan ta'eef inni ijoollee kan ittiin deebi'u qaamni ijoollee kan ittiin deebi'u ta'ee argama. Yoo waan ijoolleen sun ittiin dhabamanii ittiin qaama irra kan sun galmaan ga'uun araarri kun karaa sanaan galmaan geessisu yoo danda'ama ta'e tokko haqa irratti waan hundaa'e ta'uu qaba. Lammaffaa abbootiin gadaa fi uummanni Oromoo wanta kana akka abbummaatti ilaalee siqsee akka hojiitti hiikuu fi nama sadaffaa ta'anii akka gaanyaatti dhimma kana hojiitti hiiksisuuf humna qabaachuu qabu jeetanii yaada jiru.
Walgalteen har'a ganama irra gahame uummatni Oromoo akka hirdhiba gaarii argatu taasisaa uummatni Oromoo hirdhiba gaarii rafee akka bulu taasisaa milkaa'inni isaa kan itti fufee akka ta'uuf ammoo horiin teeknikaa dirqamatti kenname baachuun irraa eegama. Anis kan gama koo nan gumaachaa kan jedhe ammoo dargaggoo sabninaan miidhagaadha.
Ani akka qeerroo ambootis ta'u akka barataattis ga'een ilaallatuun gama hundaatiin waan uummata koo kakaasu yeroo jedhu gara nageenyaatti kan fidu gama kiyyaanayin sileenanu jedha jedheen kaayyoo qabaa abdiis qabaa uummanni kun gara fuulduraatti nagaan argataa biyya gara dimokiraasiitti hinceeti. Abdii guddaa qabna.
Konferensiin araaraaf nageenyaa eebbaan jalqabame boolla basaa eebba abbootii gadaatiin taasifamee jira. Aangawootni olaanoo paartilee lamaanii dhiyaana isaaniif qophaa'e waliin qooddachuudhaan gara Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaas Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa.